6 minut po 10. hodině ve svátečním radiožurnálu sedí se mnou psychiatr a také ředitel Národního ústavu duševního zdraví profesor Cyril Hešel. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se tak dívala na vaše uplynulé rozhovory. Je to jenom můj dojem, nebo po vás chtějí čím dál tím častěji, abyste se vyjadřoval k politice, uprchlické krizi a aktuálnímu dění víc než k samotné psychiatrii?
No, ono to dělá trošku takový dojem, že psychiatr právě tím, že se všichni domnívají, že ta duše pokrývá všecko, je takový děvče pro všechno v těch sdělovacích prostředcích. Takže když je něco podivného, nebo nás něco štve, nebo si s tím nevíme rady, tak se zeptáme psychiatra, takhle k tomu dochází asi.
A psychiatr není děvče pro všechno.
No, to je zajímavá otázka, protože když odhledneme teď od té situace, že jsme tady spolu a ode mě, tak ta psychiatrie tak trošku byla služkou často politické moci, která měla za úkol prostě odklízet nepohodlné jedince někam za horizont viditelnosti řádných spoluobčanů. Proto si všimněte, že také ty vesnické léčebny byly zakládány na vesnicích daleko za městem, protože jejich hlavní úkol byl ty, kteří pohled na něž by nás rušil, uklidit někam, kde je není vidět. A ta většinová společnost se vždycky domnívala, že psychiatrie má spíš než těm pacientům sloužit zájmům té takzvaně spořádané společnosti. Takže ono na tom, že ten obor byl tak trošku služkou, něco je a dokonce doteď z toho malinko v povědomí některých politiků přetrvává. Není to tak dávno, co ta absolutní nebo totalitní moc měla dojem, že psychiatrie tady k tomu, aby zavírala politické odpůrce. Nebylo to tak vyhraněno u nás, protože
ono to tak někde ještě funguje.
Jednak malá kotlina, jednak se tady ze všeho dá vyšvejkovat, takže i tyhle ty případy zaprvé byly tak jako dali by se spočítat na prsty na jedné ruce a kromě toho vlk se nažral, koza zůstala celá, to znamená přivezli vlasatce a psychopátky den před příjezdem soudruha Brežněva do léčebny a ty doktoři druhý den ráno zadní brankou pustili, čili všichni byli spokojeni a na druhou stranu jim pomohli zbavit se povinnosti vojenské prezenční služby a tak, tak to nechme stranu. Ale jsou režimy dneska ještě pořád, kde ta psychiatrie tohleto stigma má a dost výrazné to bylo v Sovětském svazu a vlastně v tom putinovském Rusku to částečně také přetrvává, myslím tím tu snahu politiků zpsychiatrizovat každého, jehož politické názory se nám nezdají.
Pokud ho tedy rovnou nezastřelí.
Pokud ho tedy rovnou nezastřelí, ano, psychiatrie je ta mírnější varianta. No a ten proces, který má ten obor od tohohle toho úplně očistit, ten probíhá celosvětově, abychom si jenom tak nenaříkali nad vlastním hnízdem a říká se mu destigmatizace.
Profesor Cyril Hešel je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jako vždycky můžete své otázky směřovat na www.radiožurnal.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dopolední radiožurnál hostí je profesora Cyrila Hešla. Já jsem moc ráda, že se mnou ve studiu sedí muž, který mi může vysvětlit, kde a jak se v mozku dělá krása.
No to je vysvětlení trošku na dlouhé lokte a ještě k tomu nám chybí obrázky, ale stručně se dá říct, že krása není něco tak úplně, nebo prožitek krásná není něco tak úplně samoučelného a zbytečného, jak máme tendenci si myslet. Když si klademe otázku, proč v evoluci a v tom boji o přežití, tak na první pohled jalové nebo zbytečné činnosti, jako je třeba hra na housle nebo malování obrázku, proč to nevymizelo, jakožto ztráta času v tom souboji o zdroje, o jídlo, o teritorium, o obranu před nepřítelem.
No evidentně to k něčemu potřebujeme.
No právě. A ono se ukazuje, že je to nesmírně důležité a že když se dostaneme nad ten první plán, tak v tom druhém plánu uvidíme nesmírně zajímavé věci. Například to, že jednou z nejdůležitějších vlastností našeho rodu je schopnost socializovat, vytvářet společenství, vytvářet skupiny. A člověk je prostě tvor sociální a chovat se sociálně. No a k tomu je zapotřebí nějaké lepidlo, které drží tu skupinu pohromadě. A samozřejmě nejdřív je to ten kontakt fyzický, to taky vidíme, když se jdete podívat do zoologické zahrady na ty opice, tak jak oni se tam šimrají na těch zádech, oni si
si ale většina maminek myslí, že si vybírají
parazity. No právě, to oni si nevybírají, ne, oni si to dělají, protože to je příjemný, oni se výskají, čistí, to je pravda, ale říká se tomu grooming, pečování, jako když maminka drbe ve vláskách svoje dítě a češe ho a tak dále. A tenhle ten grooming můžete pozorovat i u hlodavců a prostě u všech možných zvířat. No a jak se tak ty lidské skupiny zvětšovaly, tak se zvyšovaly nároky na tu časovou alokaci, na to vzájemné opečovávání, že jo? Protože když jsme dva, tak já opečovávám vás, vy mě a jsme za chvíli hotovi. A když jsme tři, tak A opečovává B, B, A, C, C, A, C, B, B, C. A ono nám to roste geometrickou řadou, takže při určitý velikosti té skupiny už by ten čas, který je nutný alokovat na tuhle tu činnost, která ale je pro tu skupinu důležitá, by překročil únosnou mez, protože by se začal spotřebovávat na úkor tak důležitých činností, jako je péče o potomstvo, obživa, obrana, teritorium, úkryt před nepřízní, já nevím, počasí, před predátory, a začal by ohrožovat na životě. Takže se zdá, že pod takovým evolučním tlakem vznikly činnosti, které plní funkci toho sociálního lepidla také, ale jsou mnohem efektivnější než ten kontakt jednoho ku jedny, a to jsou vokalizace, zvuky.
Řeč vlastně.
Nejdřív zpěv, nejdřív tón, bubnování do prsou, který synchronizuje hned větší množství jedinců, a když společně jako vlci vyjí na měsíc začneme vydávat nějaké zvuky, tak my tím informujeme hned větší množství jedinců a ta informace může nést, mít jakýkoliv myslitelný význam. No a z toho, zdá se vyvinula řeč jako nástroj komunikace. A první omyl, co si lidi myslí o řeči, je, že řeč slouží k výměně informací. To sice tak vypadá, nebo namyšlené lidstvo si to myslí, ale kdyby lidi mluvili jenom, když mají co sdělovat, tak by tady bylo hrobový ticho. Hlavní význam té řeči je to společné sdílení, to šimrání.
My se drbeme vlastně.
A teď si vemte, že v tom přirozeném jazyce, v té češtině, ten výraz drbat je úplně stejný od toho šimrání u těch opic, až po to, je paní, viděla jste, jak ta sousedka tam má ránu a co si to dneska vzala za klobouk. No, to máme dneska hezky, no co to je za informaci, to, že je dneska hezky, to ona vidí taky, ale ona jí tím nezděluje, že je hezky, ona jí tím sděluje, že s ní mluví, že patří do stejné komunity, že jsou sousedky, že se nic špatného nestalo, a oni si tím vlastně sdělují, že se vzájemně mají. Čili ta řeč plní funkci toho, čemu říkají Francouzi communion mutuel, to sdílení.
Můžu se zeptat na jednu věc? Má řeč a hudba tedy v mozku, když jste mluvil o tom, že nejdřív byla ta vokalizace a potom ta řeč, mají společné centrum?
No a tam ten příběh končí, protože vy jste vlastně se ptala na význam umění a já touhletou voklikou se k tomu chci dobrat, protože se zdá, že aby někdo pěstoval vokalizace, zpěv, povídání a tak dál, tak musí ta činnost být obsloužena nějakým libostním mechanismem, protože nepředpokládejme, že by živočichové si byli vědomi evolučního významu toho, co dělají, ani náhodou. Či ono jim to musí být příjemné, aby to provozovali a aby to bylo evolučně stabilní. No a jakmile se to opatří těmi libostními mechanismy, to znamená, když slyšíte nějaký zpěv nebo produkujete nějaký zpěv, tak vám je u toho svým způsobem dobře, nebo máte nějakou emoci, ke které se chcete vracet. A to je ten mechanismus, kterým se zajišťuje ta evoluční stabilita a zároveň tedy ta funkce, kterou jsme tady začali popisovat. A ty mechanismy krásy jsou tedy nesmírně důležitý proto, aby se ty vzorce chování, které obsluhujou, udrželi, protože jsou důležité ještě z jiných důvodů a jsou důležité pro přežití. A jeden z nejdůležitějších významů těchto činností hry, a teď už je to jedno, jestli to hra na slepou bábu, na honěnou, nebo na housle, nebo na piano, tak jedním z významů hry je trénovat takzvané zrcadlové buňky. To jsou ty neurony nebo ty oblasti v mozku, které nás činí schopnými vcítit se do toho, co ten druhý myslí a co hodlá udělat. A to je zase nesmírně důležité pro předpovídání toho, co ti druzí udělají.
Jinými slovy, pro přežití v té archetypální podobě.
Pro přežití, protože kdybychom nebyli schopni předvídat, co ten druhý udělá, on se šklebí a já nevím, jestli se šklebí, protože se mě chystá sežrat, kousnout, nebo že se na mě směje, nebo podobně. Tohle já musím umět interpretovat, tak bychom tady už dávno nebyli, asi jako bychom tu nebyli, kdybychom nebyli schopni cítit bolest. Čili prožitek krásy. A tudíž umělecká činnost, která je tím nějak obsloužena, je evolučně tak důležitá jako prožitek bolesti, jako prožitek strachu, protože jsou to emoce sice v tomto případě nepříjemné, ale kdybychom necítili bolest, tak se seškvaříme o první kamna, o který se opřem, a kdybychom necítili strach, tak už tady dávno nejsem, protože by nás sežrali predátoři.
Profesor Cyril Hašel, dnes host dopoledního radiožurnálu. Profesor Cyril Hašel, host dopoledního radiožurnálu. Mluvili jsme o umění a o tom, co vlastně doopravdy pro nás znamená. Kdybych se podívala přes magnetickou rezonanci do mozku, uvidím centrum umění a centrum štěstí, když to teda řeknu hodně zjednodušeně.
To je hodně zjednodušeně, ale zase tak úplná utopie to není, protože mnozí autoři, jedni z nich jsou Kawabata a Zeki, dělali to, že ukázali lidem obrazy, všechny možné typy, například krajinky, portréty, zátiší, a nechali je, aby ohodnotili, jak to na ně působí. Nemuseli vůbec nic vysvětlovat, nemuseli říkat, já tomu rozumím, nerozumím, jenom ohodnotili, jestli jim ten obraz připadá krásný, nebo neutrální nebo ošklivý. A když už věděli, jak kdo ten obraz, ten který obraz hodnotí, tak pak ty pokusné osoby strčili právě do magnetické rezonance, podotýkám funkční, kde se taky dá ukázat, jak která oblast toho mozku nejenom vypadá, ale taky je aktivní. No a teď jim znova ukazovali ty obrazy, ale už věděli, jaký k tomu mají postoj. Takže když potom si srovnali co v tom mozku se aktivuje, když vidí krásný a když vidí neutrální a když vidí ošklivý, tak to proti sobě tu aktivitu mohli statisticky porovnat a ty rozdíly statisticky významné tam vyjdou jako zabarvené oblasti, které označují ty části mozku, v nichž se to prožívání krásy třeba oproti neutralitě nebo ošklivosti oproti kráse liší. A tak vznikly mapy po mozku toho, co v nás vlastně vyvolává ty estetické vjemy. A jsou to poměrně zajímavé a různě po mozku roztroušené oblasti šedé kůry mozkové, které jsou zřejmě zodpovědné za zpracování toho celého vjemu až na té úplně koncové oblasti, to je té interpretační, a z ní zase ještě té pocitové, protože jedna věc je, že vidím, že tam je jablko, hruška a já nevím co, banán na tom zátiší, ale druhá věc je, jaký mám u toho pocit. Ten je neverbální, ten není popisný, ten je buď příjemný, nepříjemný, neutrální, makový či onaký. A takhle skutečně se dá vytvořit mapa toho, jak se a kde v mozku dělá krása.
Já bych s vámi chtěla ještě mluvit o pocitu štěstí. Ono bývá definováno jako jakýmsi subjektivním pocitem pohody. Dá se nějakým způsobem objektivně změřit subjektivní pocit?
Úplně objektivně ne, ale my jsme v psychiatrii, ostatně v psychologii, kolegové rovněž odkázáni téměř výlučně na různá sdělení, která obrážejí ten subjektivní pocit. Máme různé triky na to poznat, do jaké míry jsou ta sdělení stylizovaná nebo pravdivá, ale objektivně to lze posoudit jenom málo kdy. Pokud jde třeba o tu krásu, tak má to určité výjimky. Například lze pomocí takového speciálního zpracování signálu EEG zjistit, zda slyšíte dva tóny jako falešné, nějaký akord, anebo jako konzonantní, znělé nebo ladící dohromady. A to můžete zjistit úplně objektivně a vůbec se toho člověka nemusíte ptát. Hmm. Takže dokonce zjistíte, jestli kočka, které zahrajete něco, tak jestli to vnímá jako falešné nebo ne. Či tyto výjimky tam jsou. Ale pokud jde o pocit štěstí, tak to je věc, která je nesmírně triky. My jsme odkázáni hlavně na dotazníky a rovnou si řekněme, že ta představa, že štěstí je náš kýžený stav, kterého bychom chtěli dosáhnout a že léčba by měla vést vlastně k tomu, abychom se cítili šťastní, má celou řadu takových zajímavých logických pastí a není možné to takhle definovat. Jeden ten důvod je ten, že duševní zdraví nerovná se úplně štěstí, protože šťastný se může člověk cítit pod vlivem drogy, pod vlivem alkoholu, pod vlivem, já nevím, marihuany, ale také pod vlivem mánie jako chorobného stavu, který může v některých podobách mít charakter takové blaženosti, čili štěstí není úplně jako to pravé, může to být chorobný příznak. Ale pokud jde o kvalitu života, takové to prožívání plnohodnotného života, tak je strašně zajímavé, že to úplně nekoreluje s duševním zdravím. Příklad za všechny. Jeden můj kolega Gottfried z Göteborgu dělal dotazník, který zjišťoval kvalitu života a takový ten subjektivní prožitek štěstí u mnoha respondentů a mezi nimi byli jednak také vážně duševně nemocní pacienti třeba se schizofrenií v chronickém stádiu, invalidní důchodci, kteří byli na podporách a tak. A také tam byli ale bohatí majitelé jachet, podnikatelé a manažeři, kteří trpěli, já nevím, nespavostí, bolestma hlavy nebo závislostí na alkoholu. A tak se dostali na psychiatrii. No a teď on to porovnal a najednou světe div se, že tito zajištění majetní s vlivem na události se subjektivně cítili mnohdy hůř, co se týče pocitu štěstí, než ti, kteří objektivně jakoby těch důvodů moc neměli, ale byli s tím celkem spokojeni. Čili i když si tiše halucinují v koutě, mohu se přitom cítit šťastný.
Profesor Cyril Hešl je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ke štěstí se ještě vrátíme v druhé půlhodině našeho rozhovoru po zprávách po 10:30.
Má vlasy dlouhý do půl pasu.
Profesor Cyril Hešl je ředitel Národního ústavu duševního zdraví, psychiatr, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Já bych možná ještě na malou chviličku se vrátila k tomu subjektivnímu pocitu, kterému říkáme štěstí a u kterém nás někde reklama přesvědčuje, že to je přesně to, k čemu bychom jaksi měli směřovat. Dá se mluvit třeba z titulu vaší profese o jakémsi biochemickém štěstí? Dá se vysvětlit, co se v našem mozku ve chvíli štěstí děje?
Dá, dokonce se ví, které mozkové okruhy a které neuropřenašeče, čili ta biochemie, která je za tím přenosem signálu, obsluhují tyhle ty pocity a nejenom štěstí, ale i strach, úzkost a naopak smutek, depresi. A vlastně celá moderní psychofarmakologie jako snaha do patologických stavů v oblasti emocí nějak zasáhnout je vlastně příběhem zkoumání toho biochemického a fyziologického pozadí tvorby emocí. Samozřejmě, že mozek nebo člověk si to mystérium lidského vědomí a emocí nenechá nikdy úplně vyrvat, ale drobnými krůčky se k němu lze přibližovat například tím, že když má někdo hluboký pocit neštěstí až takový, že mu život připadá zbytečný, že chce nebýt a že ho chce ukončit a taky se o to často pokusí, což je příznak deprese, takže se mu v mnoha případech dá pomoci a z části ta pomoc spočívá právě v ovlivňování té biochemie, která se motá kolem serotoninu, dopaminu, noradrenalinu a neurotransmiterů, kterými umíme farmakologicky manipulovat. Čili máte pravdu, ano, ale víte, my když zvolíme takovéhle téma, například štěstí nebo i náladu, ať už jakoukoliv, tak máme dvě možnosti, jak k němu přistupovat. A já si pamatuju, jak filozof a můj přítel Zdeněk Neubauer to kdysi přirovnával k tomu, když jdete do divadla. Tak buď si můžete sednout do hlediště a pozorujete tu Shakespeareovu hru a snažíte se ji pochopit a pochopit psychologii těch postav a smysl toho děje, A nebo to divadlo zkoumáte tak, že jdete do zákulisí a díváte se, jak tam dělají modré světlo a kde mají propadlo a kudy vedou táhla a tak. A můžete to divadlo a kolik mají voltů v zásuvkách, můžete ho prostudovat úplně do detailu. A ten první způsob, to je ten, kterým k člověku přistupují psychoterapeuti. A ten druhý způsob, to je ten, kterým k člověku přistupují biologičtí psychiatři. Obojí má něco do sebe, ale abychom si dobře rozuměli, tak je třeba si uvědomit, že poznáváme trošku něco jiného.
Ne, mě jde jenom o to, jestli by pro člověka třeba nebylo užitečné, když tu emocionální hladinu sám na sobě velmi dobře zná, vědět, kudy vedou táhla, jinými slovy, co se vlastně děje v tom mozku.
Jo. Já si myslím, že každému, kdo je zakotven v tom jednom přístupu, vůbec neuškodí, když se něco dozví o tom druhém. Proto jsem rád, že třeba ti prominentní biologičtí psychiatři v našem ústavu vlastně všichni mají nějaký psychoterapeutický trénink a mnohdy to umí i provozovat, byť se výzkumně vědecky a v praxi věnují tomu přístupu biologickému. A také zásluhou toho, této obojí průpravy se dneska v moderní psychiatrii ta hranice mezi těmi, jak se říkalo, ošklivě duchaři a práškaři stírá a už to není tak propastný rozdíl.
Já jsem ráda, že jste vlastně zmínil Národní ústav duševního zdraví, protože vy se snažíte navázat na tradice a co se týče třeba psychofarmakologie, tak Československá socialistická republika, jestli teď se dostávám správně do těch správných let, byla na světové špičce ve své době?
Byla, nepochybně. My jsme byli, zejména v psychofarmakologii, skutečně velmoc, když se podívám na 60. léta, a to je doba, kdy ten ústav vznikl, v 61. byl založen v areálu Bohnic tehdy, tak tady byla jména, z nichž dneska stále ještě nestor psychofarmakologie, československý Oldřich Vinař, ale byla tu řada dalších, a hlavně tu byl inženýr Protiva, který byl ten mozek, to byl generátor molekul, z nichž mnohé se na světových trzích ujali. A já si pamatuju, že když jeden z největších géniů jako solistů, muž, jenž je autorem několika desítek, ne listovek preparátů, z nichž určitě přes stovku se ještě distribuuje Paul Janssen, notabene zakladatel toho koncernu Janssen, dneska Janssen Cilag, sám osobně úžasná, okouzlující, pracovitá a skromná postava. Tak když jsem přijel, tak mi říkal, že kdyby Miroslav Protiva žil v normálních poměrech a ne v tehdy v tom komunistickém Československu, takže by to dotáhl daleko dál než on, a on k němu vzhlížel jako k odborníkovi, inovátorovi a vynálezci molekul, které mají psychotropní účinky, tak on k němu vzlížel nahoru, jako k expertovi. Byla mezi nimi rozsáhlá korespondence už tenkrát za toho komunismu. A byla tu taková ta silná skupina VVUFB v Kouřímské ulici a patřili k ním i takoví ti inovátoři v oblasti třeba kardiologik. Trimepranol byl český vynález, beta blokátor, jeden z prvních a tak. Takže ta doba, to byl zlatý věk psychofarmakologie, to pominulo, dneska už jsme úplně někde jinde, nebo ta špičková věda se odehrává jinde. Ale v té době byl založen tehdy výzkumný ústav psychiatrický v 61., to je předchůdce toho Národního ústavu duševního zdraví, a ten měl mnohé jiné úkoly, možná ještě zajímavější než nějaké testování léků, a ty by stály za řeč.
No, my se k ním ještě určitě vrátíme. Hostem dopoledního radiožurnálu je psychiatr profesor Cyril Hešl. Ředitel Národního ústavu duševního zdraví profesor Cyril Hešl je hostem dopoledního radiožurnálu. Vy jste mluvil o té zlaté éře psychofarmakologie a měla jsem pocit, že u vás běží několik poměrně sofistikovaných výzkumů, které by mohly směřovat k tomu, že zase nějaká zlatá éra za naši zemi nastane. Tak čemu se věnujete?
No, to je podmíněno ještě mnoha dalšíma věcma, zda nastane. My, když jsme mluvili o té zlaté éře psychofarmakologie, tak vlastně už v kolébce ve vínku toho ústavu byly takové počiny, jako například to, že homosexualita není trestná u nás, o což se zasloužil do značné míry Kurt Freund, který tam také pracoval, nebo mezinárodní studie vyústění schizofrenie, která porovnávala osudy pacientů napříč všemi možnými kulturami, od těch průmyslových rozvinutých zemích až po země takzvaně rozvojové v Africe, v Indii. A s velmi zajímavými výsledky, protože se ukázalo, že vlastně vyústění té psychózy je paradoxně příznivější v těch trojgeneračních rurálních rodinách v takzvaném rozvojovém světě v porovnání s těmi relativně bohatými průmyslovými zeměmi, kde ty rodiny už jsou založeny víc na elektron nebo telefonní komunikaci tenkrát, ale hlavně na sociálních službách. Ten, kdo je nemocný, tak ho ta rodina svěří té síti veřejných služeb sociálních, zdravotních a podobně, která se o něj stará, a je to poměrně odličtěné, zatímco tam ten dědeček sedí v té chýši v koutě, tiše si halucinuje a rodina ví, že to takhle je, a ta se o něj stará a považuje to za normální součást života, který prostě není lehký ani tak a patří to k němu. No ale vy jste se ptala na to do budoucna, no. Co by dneska ten ústav mohl přinést. Tak on je rozdělen do takových 7 hlavních výzkumných programů a já vždycky řeknu, co ten program by měl dělat, a můžem si pak třeba říct i příklady konkrétní, k čemu by to mohlo být dobré. Tak ten jeden, ten se zabývá tím, o čem jsme tu mluvili, to znamená biochemii mozku, fyziologii mozku, je to bývalá laboratoř patofyziologie mozku a ta se zaměřuje na to, co se v mozku děje, když vzniká Alzheimerova demence, například.
Tak tam je celkem jasné,
a tam je jasné zadání a k čemu by to mohlo být dobré. Druhý program, ten je úplně z jiné ošatky, to je sociální psychiatrie a ten se zabývá právě tím stigmatem. Nemocností na pracovištích a toho, do jaké míry poškozuje například naši ekonomiku nejenom ta nemocnost, ale taky to, když někdo navzdory své nemoci pracuje dál a do té práce chodí.
Jinými slovy, počítáte s tím, že vaše služby by třeba mohly využívat i vládní úřady v rámci nějaké expertízy?
No tak tomu paradoxně za toho nemilovaného komunistického režimu do značné míry bylo. Například my jsme produkovali data, která byla podkladem pro legislativu v oblasti takového toho rodinného práva, rozvodovosti, v oblasti legislativy, která ošetřovala umělé přerušení těhotenství. Ta slavná studie nechtěných dětí, za kterou pak kolegové dostali cenu Americké psychologické asociace, ta také byla vlastně podkladem k politice. A my si myslíme, že by to tak mělo být. Vpluli jsme po listopadu 89 do nového světa s nepříjemným překvapením, že to ty politiky přestalo zajímat. Oni svá poměrně důležitá rozhodnutí činí bez jakýchkoliv podkladů v této oblasti, tedy abych jim nekřivdil. A oni nezajímají, oni mají pocit, že se mohou rozhodovat na základě svých různých preferencí, tužeb, animozit, dojmu. A ta data prostě od nás nenakupují a je to škoda a myslím si, že by jim to mohlo posloužit. Čili ta sociální psychiatrie je právě ta oblast, která by mohla být nejpřínosnější pro generování podkladů a dat pro politická rozhodnutí v oblasti legislativy. Třetí takovou oblastí je, a ta je hrozně zajímavá a lákavá, aplikace nových informačních technologií a takových těch udělátek a chytrých telefonů a tak v oblasti péče o duševní zdraví. To je oblast, která se teď poměrně dramaticky rozjíždí a už existují možnosti, jak třeba na dálku monitorovat, vy jste se ptala na tu objektivizaci pocitu štěstí, tak ne pocit štěstí, ale třeba náladu jenom tím, že máte náramek, který vyhodnocuje, jak se pohybujete a ví se, že když je někdo radostný, tak se pohybuje rychleji, když jde do mánie, tak najednou spí méně, což tam je taky vidět, protože ve spánku se tolik nepohybujete. Pohybuje se rychleji, víc toho těma rukama namává a pusou namluví. A když jde do deprese, tak ta frekvence klesne. A vy na tom monitoru vidíte přesně, v jakém stavu ten člověk je, ani se ho nemusíte ptát. Dokonce i víte, jak spí, ani se ho nemusíte ptát.
Jinými slovy, můžete i včas zasáhnout jako lékař, když byste tušil, že se blíží nějaký zvrat.
A to je ten hlavní cíl. Nevyužívat používat tyto technologie k odlištění nebo k izolaci v tom vztahu lékař a pacient, ale naopak k tomu, abychom si ho pozvali, když vidíme, že se horší, abychom si ho pozvali dřív, než on sám k nám dojde nebo než ho rodina dotlačí, a tím předcházeli například znovu vzplanutí těch psychos. A už máme studie, které kolega prováděl, které to jasně prokazují, kdy porovnával třeba počet hospitalizací u stejné kohorty lidí předtím, než byli do toho programu zařazeni, a potom poté, co byli a vzali třeba rok zpátky, rok dopředu nebo dva roky zpátky, a v tom zrcadlovém designu porovnali ten rozdíl. A ta četnost těch hospitalizací při takovém monitorovacím systému například časných příznaků schizofrenie klesla o 70%. To je obrovská úspora. A to pojišťovnu nezajímá.
Psychiatr profesor Cyril Hešl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví, je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme ještě dokončit ty zbývající programy, abychom to měli všechno.
Tak snad jenom je rychle vyjmenujem. Ještě jeden se věnuje epidemiologii drogových závislostí a pochází z ní například data o tom, jak je na tom česká mládež v pubertě a po s marihuanou, s alkoholem a tak. Další program se věnuje chronobiologii a spánkové medicíně a poruchám spánku. Předposlední je elektrofyziologická laboratoř s takovým hodně výkonným, sofistikovaným elektroencefalografem, který umožňuje dneska už trojrozměrné mapování činnosti mozku. A sedmý program je klinický výzkum, čili jsme si je vyjmenovali všechny.
No a kdo by rád věděl víc, tak se může podívat na stránky Národního ústavu duševního zdraví. Pojďme na otázky našich posluchačů. Dobrý den, jste ředitel Národního ústavu. Můžete mi prosím říct, jak se k vám obvykle lidé dostávají? Zda musí být doporučení od jiného lékaře, nebo je možné se objednat?
Obojí je možné, ale správně by to mělo být tak, že když z nějakých důvodů nestačí péče v místě bydliště, která je v České republice dostupná, tak vás lékař může k nám poslat. Problém je trošku v tom, že primární poslání klinické divize u nás je sloužit výzkumu, čili my upřednostňujeme hospitalizace pacientů, kteří nějakým způsobem zapadají do určité výzkumné strategie. Například se sleduje vývoj té choroby, nebo se sledují právě ty parametry s obrazovacími metodami a podobně. Čili když se studuje bipolární porucha, tak se přednostně budou přijímat pacienti s bipolární poruchou, je tam na to tým a ten se jim dohloubí věnuje, ale on se jim věnuje za A, protože jim chce pomoct, ale za B proto, že ten výzkumný program je založen na nějakých grantech, a kdybychom my přijímali každého, kdo přijde okolo, tak ty granty nesplníme, musíme ty peníze vracet a můžeme to pak celé zavřít, čili je to trošku komplikované.
Další posluchačský dotaz se týká toho, jestli se výzkumníci zabývají ve vašem ústavu duševními chorobami dětí a mládeže.
Někteří psychologové, ano, je jedna taková diagnoza, která se vyskytuje jak u dětí, tak u dospělých, to je například porucha pozornosti s hyperaktivitou, ale u dětí my se tím zabýváme buď jenom teoreticky, anebo ve spolupráci s dětskou psychiatrickou klinikou v Motole, například výzkum bipolární poruchy u dětí, protože u nás klinické oddělení dětské psychiatrie není.
Profesor Cyril Hešl byl dnes hostem dopoledního Radiožurnálu, tak děkujeme, že jsme se mohli podívat do Ústavu duševního zdraví a také do naší vlastní hlavy, co se týče krásna a štěstí. Ať se vám daří, pane profesore.
Vám taky, mějte se hezky a pěkný zbytek svátečního dne.